uzskatām, ka valsts kontrola nekorekti ir sniegusi šo informāciju, jo valsts ieņēmuma dienestam, pamatojoties uz regulējumu, nav tiesības personas vietā informēt šo ienākumu izmaksātāju par šo invaliditātes statusu. Un, diemžēl, arī šī invaliditāte un cits saistīti ar fizisku personu, viņi ir uzskatām par sensitīviem personas datiem, kur pēc būtības tur ir jābūt tā kā vai no attiecīgām regulējumām vai fiziskās personas piekrišanai, lai šo informāciju mēs varētu sniegt.